Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Wasal il-ħin biex nibdew il-qudisa, inqumu bil-wieqfa, ħalli nkantaw fl-imkien. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu.
Amen.
Il-mulej ma'kom.
Jekul.
Anki l-lum nil-ċelebraw din l-Qudisa fin-novena tal-Miliet u nitolbu l-mulej biex iħejjina ħalli aħna nil-qewħ fil-ħajja tagħna. Kif Marija u Giuseppi l-qewħ fil-familja tagħhom, aħna wkoll niftħu l-qalb tagħna biex Ġesù ikun jista' jgħix ġewwa fina. Noffru din il-qudisa għal Pawlu u Mananni Zerafa. Ħuti biex nitħejjew kif ixraq ħalli niċċelebraw dawn il-misteri qaddisa ejjew narfu ħtijietna u nitolbu l-maħfra ta' Alla. Mulej ħnina.
Mulej ħnina.
Kristu ħnina.
Kristu ħnina.
Mulej ħnina.
Mulej ħnina.
Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna d-nubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem.
Amen.
Nitolbu. Fil-ħnina tiegħek mulej jisma' t-talb tagħna. U bil-grazzja ta' ibnek li ġej iżurna, dawwal id-dlamijiet ta' qalbna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u li miegħek jgħix jisaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem.
Qari mill-ktieb tan-Numri. F'dak iż-żmien Belam rafa' għajnejh u ra lill-Iżrael mifrux fil-kamp u mqassam tribu. Imbagħad niżel l-Ispirtu ta' Alla fuqu. u beda jitkellem u jgħid. Il-kelma ta' Belam bin Beor, l-oraklu ta' bniedem bajneh miftuħa, l-oraklu ta' wieħed jisma' l-kliem Alla u jara d-deri tal-la li jista' kollox, u jaqaf l-art u għajneh mikxufa. Kemm huma żbieħ l-irejjex tiegħek, Jakob, l-għamajjar tiegħek, Izrael, bħal widien jinfirxu, bħal ġonna maxat xixmara, bħal siġar taż-żabbara imħawla mil-mulej, bħal maż-ġar tal-arżnu ħdejn l-ilma, l-ilma ifawwar mill-bramel tiegħu, u niżlu kotran bħal l-ilmijiet. Is-sultan tiegħu ogħla minn Agag, u s-saltna tiegħu tola l-fuq. U beda jitkellem u jgħid, il-kelma ta' Balaam bin Begor, l-oraklu ta' bniedem bajneh miftuħa, l-oraklu ta' wieħed jisma kliem Alla, ta' wieħed jara fl-erf tal-oli, u jara deri tal-la li jista' kollox, u jaqa fl-art u għajnejh mikxufa. Qiegħed nara, imma mhux għalissa, inħares lejja, imma mhux fil-qrib. Għattitla kewba minn Jakob u jqum xetru minn Izrael. Il-kelma tal-mulej.
Irroddu ħajr lill-Alla.
Triqatek mulej għarrafni.
Triqatek mulej għarrafni.
Triqatek mulej għarrafni. Il-modijiet tiegħek għallimni. Mexxini fis-sewwa tiegħek u għallimni. Għax inti Alla tas-salvazzjoni tiegħi, ngħidu.
Triqatek mulej għarrafni.
Ftakar fil-ħnina u t-tieba tiegħek, għax huma minn dejjem mulej. Inti tajjeb mulej. Ftakar fija skont it-tieba tiegħek, ngħidu.
Triqatek mulej għarrafni.
Tajjeb u sewwa l-mulej. Għalhekk juri triqtu lil-ħatja. Imexxi l-imsejkna fis-sewwa. Jgħallem lill-fqajrin it-triq tiegħu, ngħidu.
Triqatek mulej għarrafni.
Inqumu bil-wieqfa. Għanna mulej it-tieba tiegħek u s-salvazzjoni tiegħek għatina.
Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Matteo. F'dak iż-żmien Ġesu daħal fit-tempju u waqt li kien qiegħed jgħallem resqu fuqu l-qassisin il-kbar u x-xjuħ tal-poplu qalulu. Inti bliema seta qiegħed tagħmel dan kollu. Min tajjilek din is-seta? U Ġesu qalilhom, ħa nagħmlilkom mistoqsija waħda jiena wkoll. Jekk tweġbuni għalija. Jina wkoll ngħidilkom bliema seta qiegħed nagħmel dan kollu. Il-mamu tiegħek ta' Ġwanni minn fejn kienet ġejja mis-sema jew mill-bnedmin. Dawk bdew jirraġunaw bejniethom u jgħidu jekk kienu jiġbuh mis-sema jgħidilna mela għaliex ma jemmentux. U jekk ngħidulu mill-bnedmin nibżgħu min-nies. Għax li l-ġwanni kulħadd iżommu bi profeta. Imbagħad wieġbu lil Ġesu qalulu ma nafux. U għallilom, mela anqas jien ma ngħidilkom bli ma seta jiet nagħmel dan. Il-kelma tal-mulej.
Tifħir lilek,
Kristu.
Mela, il-lum ukoll għandna stampa oħra fejn huma tal-jer tri. L-istampa li għandkom il-qasrija qiegħda taħt il-bank sewwa li jagħmlu tfal kollu ħelu. Ejjew ejjew hawnhekk. U x-xema fejn ix-xema? Sa x-ħin titelgħu. Hawnhekk x'għandna miktub. Issa. Tana. X'għandna miktub?
Ġesu il-ferħ tagħna.
Ġesu huwa l-ferħ tagħna u hawn xi ħadd qiegħed joħroġ il-ħobs mill-forn għadu jfuħ jiftaħlek update ta' ġimgħa. Sewwa Betlehem hija dar il-ħobs ħanpoġġu hemmhekk. Meta kont hemmhekk fl-ewwel ta' Jannar. Fettilin it-laftit għal-kwiet ġewwa l-belt ta' Betlem u ma nafx kemm il-forn għaddejt u min jagħmel il-kak u min jagħmel il-ħobs fetħuli għabtejt ma ngħidlekx. Betlem ifisser dar il-ħobs u propju Ġesu f'Betlem sar il-ħobs. Is-subien qed jiruni l-karta li diġà tagħhom se nagħtukom din il-karta tal-lum li tfisser Ġesu il-ferħ tagħna li ferraħna għax hu l-ikel tagħna. Ħanissimu l-omelija.
Sewa, mela ħalli nagħmlu poġġu hemmhekk qabel dawk. Mela ħalli nagħmlu ftit riflessjoni fuq din it-tema tal-lum. Allura kif smajtu? Mhux hekk, li min hija l-belt fejn twieled Ġesu, ħanaraw. X'i jisimha? Ejja, ejdli, Betlem sewwa. Betlem li tfisser bet x'i tfisser? Dar il-ħobs, bejt laħam. Laħam bil-ludi huwa ħobs, mhux laħam, ħobs. Sewwa? Allura Ġesu propju twielet f'din il-belt. Għaliex Ġesu twielet f'din il-belt? Ħana raw min jaf. Ġesu, Giuseppe u Marija kienu minn Betlem, ħana raw ftit. Mela minn fejn kienu? Mista xi ħadd jgħid, minn fejn? Sewa, minn Nazzaret. Mela kif sabu ruħhom Betlem, Ġesu għaw Giuseppe u Marija, ħana raw ftit. Ejdli ħabib. Għaliex? Sewa, marru jinkidbu. Sewa, marru jinkidbu. Għaliex il-familja ta' Giuseppi kienet ġejja minn familja importanti ħafna f'Izrael, f'żmien Ġesu ma kienux għadhom importanti. Imma f'żmien qabel kienu importanti ħafna. X'familja kienet din li ġej minna Giuseppi? Dan ta' wara. Mana il-familja ta' David. U David kien sultan, kien re. U propju David kien mill-belt ta' Betlem. Ġewwa għalhekk Giuseppi u Marija marru jinkidbu fiċ-ċensiment ġewwa din il-belt, il-belt ta' Betlem. Allura il-ħobs. Kemm huwa importanti l-ħobs u x'hekk? Kollha kemm aħna nafu għaliex huwa importanti l-ħobs. Għaliex mingħajr l-ikel ma nistgħux ngħixu. Mhux hekk. Mingħajr l-ikel aħna ma nistgħux ngħixu. Impossibbli li wieħed jgħix mingħajr ma jiekol. Allura araw x'jagħmel il-ħobs fina. Meta aħna niklu il-ħobs, x'namlu? Il-ħobs jinqered, jitkisser ġaħalqna sewa taħt is-snien nagħmluh biċċiet. Imma l-ħobs fil-waqt li jinqered ġewwa fina l-inna jagħtina l-ħajja. L-inna jagħtina l-ħajja. Issa hemm il-ħobs ta' fuq il-mejda hux hekk li nieklu d-dar, li nieħdu magħna l-iskola, sewa. Issa hemm ħobs ieħor, ħa naraw dan il-ħobs ieħor x'inhu. Min jaf jgħidilna l-iskrittura tgħidilna hemm ħobs ieħor. X'inhu dan il-ħobs ieħor? Ejdli ħabib. Insiet, tebżax. Li min huwa dan il-ħobs ieħor? Sewwa l-Ewkaristija. Issa diġà ġrajna biċċa sewwa. Ġesu fil-Vanġelu jgħidilna jiena u il-ħobs ħaj li niżel mis-sema. Mela hemm il-ħobs ta' fuq il-mejda li nixtruh mingħand il-furnar sewwa li nieklu d-dar. Però mbagħad hemm ħobs ieħor li ma jiġix mingħand il-furnar imma huwa il-ħobs li niżel mis-sema. Dan il-ħobs li niżel mis-sema meta Ġesu jgħid din is-sentenza kien qiegħed jgħid għalih innifsu. Għaliex Ġesu jsir il-ħobs tagħna. Biex aħna ngħixu bih. U jgħid Ġesu min jiekol minn dan il-ħobs, semgħuha ta', min jiekol minn dan il-ħobs jgħix għal dejjem. Il-ħobs tal-furnar jaqtanna l-ġuħ għal ftit sigħat, hekk jew mhux hekk. Imma Ġesu jgħidilna min jiekol dan il-ħobs li ġej mis-sema jgħix għal dejjem. Huwa ħobs li jagħtina il-ħajja ta' dejjem. Issa dak it-tifel wara diġa qalilna. Mhux hekk. Li dan il-ħobs fejn insibuh? Fejn qiegħed dan il-ħobs? Qiegħed fl-Ewkaristija. Mela araw x'nagħmlu fl-Ewkaristija. Fl-Ewkaristija hemm dawk li aħna nsejħulhom l-offerti. Hekk jew mhux hekk. X'intellgħu aħna fl-offerti aħna raw ftit. Ħana rafti, ċintellu fl-offerti. Mena l-ħobs u l-imbit. Dak il-ħobs u l-imbit, fejn impoġġuhom imbagħad? X'in intellewhom waqt l-offerti? Fejn impoġġuhom għidli jien? Fuq l-artal. U x'isiru dak il-ħobs u dak l-imbit? Għidli jien, ħabib. Il-ġisem u id-dem ta' Ġesu. Allura min jibdilhom dawn filli jkunu biċċa ħobs bħal m'għandna d-dar u imbejt bħal m'għandna fil-kċina. Imbagħad isiru l-ġisem u d-dem ta' Ġesu. Min jagħmilha din il-biċċa xogħol? Ħana naraw ftit id-dinja daqsxejn tqila. Naqsa ara tqila din. Ħana naraw min jagħmel din il-biċċa xogħol, għidli inti. Sawa, għajt li jint. Le, mux il-saċerdot. Mux il-qassis li għamil dil-bicċa xoll. Sawa għalet din it-tifla. Illi aħna, għajt li jint, għajt li. Għajat. Sawa, bximot iwa. Aħna, meta issa għodu attenti waqt il-qoddisa, ħatraw kif dak li għatni dilkom jena, huwa veru. Meta aħna mpoġġu dak il-ħobs u l-imbit, aħna l-min nitolbu biex jiġi. Ngħidu missier ibad l-Ispirtu Santu. Dimma tafuhiex. L-Ispirtu Santu li huwa Alla. U Alla l-Spirtu Santu li Alla jibad minn dak il-ħobs u dak l-imbit jagħmel il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Biex isir l-ikel tar-ruħ tagħna, tal-ħajja ta' dejjem tagħna. Allura fil-waqt li aħna niklu l-ħobs fl-Ewkaristija, imma lil min nirċivu lil Ġesù. Il-ħobs jibqa toma ta' ħobs jew isir toma ta' xi ħaġa oħra. Ngħidli. L-istess toma jibqa. Imma ġewwa fina aħna ma nkunux qegħdin nieħdu l-ħobs, inkunu qegħdin nieħdu lil Ġesù. Għalhekk Ġesù huwa l-ħobs tagħna. Dan il-ħobs ħaj li niżel mis-sema. Allura qegħdin traw tfali li kull-Ewkaristija li aħna nagħmlu, kull waħda hija l-istess misteru li seħħ ġewwa Betlem. Għaliex ġewwa Betlem Ġesù twielet għalina mhux għall-kumdità tiegħu, mhux għax kellu bżonn xi ħaġa, mhux għax ma nafx iex kien qed jistenna xi ħaġa. Le, imma twielet minħabba fina biex lilna ikun jista' jagħti ħajtu għalina, biex ikun jista' jmut għalina. Ġesù twielet propju biex imut, mhux biex jgħix. Biex jmut għalina għal kull wieħed u waħda minna. Imma f'kull Ewkaristija Ġesù jerġa' jsir preżenti biex ikun l-ikel tagħna. Biex aħna nieklu l-ġisem tiegħu, nixorbu id-dem tiegħu u ġewwa fina ikonna l-istess ħajja tiegħu. Li min hija din il-ħajja li għatina Ġesù? Hija l-ħajja ta' qulit Alla. Kemm hija xi ħaġa enormi jew x'hekk. Li aħna nieħdu fina l-ħajja ta' qulit Alla. Li aħna nieħdu sehem minn natura divina ta' Alla. Aħna li maħniex ħlief trapp tal-art, mhux hekk. Ningħataw din il-ħajja ġdida li nkunu qulit Alla. Għalhekk ejjew niċċelebraw din l-Ewkaristija b'dan f'moħħna hux hekk. Illi l-misteru ta' Betlem huwa l-misteru li seħħ f'kull ċelebrazzjoni tal-Qoddisa. Għalhekk issa nqumu bil-wieqfa ta' u dawk li se jresqu t-talbiet jiġu hawnhekk ħalli nresqu t-talb tagħna lill-Mulej.
Għal kull talba li se jagħmlu tfal sejrin inwieġbu flimkien għatina l-ferħ tal-qalb Mulej flimkien. Għatina l-ferħ tal-qalb Mulej.
Ajja Ġesù, int li ġibilna l-ferħ f'qalbna nitolbu.
Għatina l-ferħ tal-qalb Mulej.
Ejja fina u għamilna kapaċi inwaslu lil-sħabna palma għamlet Marija nitolbu.
Għatina il-ferħ tal-qalb Mulej.
Għal dawk kolla li jħossuna, waħidon sabiex int Mulej tkun għal-jom dawl nitolbu.
Għatina il-ferħ tal-qalb Mulej.
Għal dawk li jinsabum dejjin. Kun in Ġesù il-ferħ tagħhom nitolbu.
Għatina il-ferħ tal-qalb Mulej.
Għat-tfal li f'dan il-miliet xe ikunu dejjin. Kun in Ġesù il-ferħ tagħhom nitolbu.
Għatina il-ferħ tal-qalb Mulej.
Imla Mulej bil-ferħ tad-dera tiegħek. Lil-ħutna Pawlu u Mananni u lil-mejtin tagħna kollha. Nitolbu.
Nismana nitolbu Mulej.
mulej missir qaddis il-qadan it-talb li aħna qegħdin poġġu qudiemek u fil-ħnina tiegħek għatina il-ħwejjeġ tajba li nistennew minn għandek bi Kristu sidna.
Amen.
Nibqgħu bil-wieqfa sa' xi jersqu l-offerti ħdejn l-artal li kif qalilna Fader Roberto dak il-ħobs u dak l-imbit imbagħad jinbidlu fil-ġisem u d-dem tal-mulej.
Min fuq il-karti li għanna fil-bankijiet sar inkantaw fl-imkien fuq tibben f'maxtura l-innu numru 2.
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox.
Nilqa' il-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għal tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu.
Ilqa' mulej l-offerti li qegħdin nagħmlulek mill-ġid li inti jien nifsek tajtna u għamel li l-qima li nagħtuk bihom fuq l-art tħejjina għal frott tal-fidwa. Li jinti tatina fis-sema bi Kristu sidna.
Amen.
Il-mulej ma'kom.
Jek ukoll.
Nerfgħu qlubna il fuq.
Nerfgħuhom lejn il-mulej.
Nisu ħajr lill-mulej Alla tagħna.
Hekk sewwa u xieraq.
Sewwa u xieraq tassew mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġita s-salvazzjoni tagħna. Li dejjem u kullimkien nroddulek ħajr bi Kristu sidna. u bl-ewwel miġġja tiegħu fis-sura f'qajra ta' bniedem temm il-pjan li inti ħejjejt minn qabel u fetħilna t-triq tas-salvazzjoni ta' dejjem biex meta jiġi darb'oħra fis-sebħ tal-kobor tiegħu niksbu fl-aħħar bid-dier il-premju li issa qed innisru għalih u nistennewh bit-tama għax inti stess wettulna. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda.
Qabel inkantaw flimkien, qabel inkantaw flimkien, se nistieden it-tfal tal-ewwel tqarbina biex flimkien mal-katekisti jitilgħu madwar l-artal, katekisti jitilgħu magħhom, ħalli jsibu postom malajr. Biex ikunu preżenti għal dan il-moment sabiħ illi fih il-ħobs u l-imbit isiru il-ġisem u id-dem tal-mulej. Tellewhom fuq l-artal madwar l-artal fuq. Għodu attenti għal dak li se jkun jgħid is-saċerdot u x'se jkun jagħmel bidejh waqt li jkun qed jitlob dik it-talba.
Qaddis tassew int mulej inti l-għajn ta' kull qudusija. Qaddess għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħa l-ħobs Rad il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li kla ħaj il-kalċi. Reġa' rad il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem id-demm li jixxerred għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi.
Kantaw flimkien number 5, ejjew il-kolin imu.
Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U biċċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed li n-nar nieħdu sem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxarda mad-dinja kollha. U ttaqaf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku mal-isqof Mario u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għatilinna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqatsa u Malla Marija. Ma' żewġa San Giuseppe. Mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek. Sam il-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesù Kristu ibnek. Bi Kristu ma Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben talla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna. Jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif fis-sema ejda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna d-nubidna. Bħalma aħna naħfru lill-minuħat jalina. U la ddaħalniex fit-tiġrib. Iżda ħlisna mid-dini. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u fil-ħniena tiegħek il-paċi fi żminna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesù Kristu.
Biex tiegħek hija issaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem.
Mulej Ġesù Kristu li qed l-Apostli tiegħek. Inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħarix lend nubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u l-għaqda li inti trid fija. Inti tgħix u s-saltra għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi li l-xurxin.
Ħaruf talla li tneħi d-nubiet ta' dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħi d-nubiet ta' dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħi d-nubiet ta' dinja għatina il-paċi.
Danu l-ħaruf talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf.
Mulej, ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħ tiegħi tkun infejqa. Ejja, mulej, żurna bis-slim, ħanifirħu quddiemek b'qalb safja. Nħejju ruħna sabiex nersqu nirċievu lill-Ġesù ħaj fl-Ewkaristija. Is-semmija tar-radju ser jingħaqdu magħna wkoll permezz tat-qarbina tax-xewqa f'dan il-mument. Ser inkantaw inħejju t-triq għall-Messija.
Inżommu aktar skiet imbaxxu rasna dan huwa l-mument li fih ngħidulu grazzi lil Ġesù li ġie iżurna. Kemm jieħu pjaċir bina f'dan il-mument Ġesù.
Nitolbu. Għamel mulej li l-misteri li għal-jom inġbarna ikunu taġġita lina. Għallimna bijom inħobbu il-ħwejjeġ tas-sema u li fil-mixi tagħna fost dak kollu li għaddi minn din id-dinja stess nintrabtu ma' dak li jibqa' għal dejjem bi Kristu sidna.
Amen. Kemmu sabiħ qed nara tant ġenituri mat-tfal tagħhom, prosit, il-qajtu l-istedina qegħdin mat-tfal ejjew nieħdu b'impenn sewwa li ngħaddu l-fidi tagħna liż-żgħar kif qed tagħmlu intom. U l-ewwel impenn tagħmluh bl-eżempju mhux bil-predki kif qed tagħmlu issa. Predka kbira l-eżempju tagħkom, prosit, inkomplu hekk u nħeġġu oħrajn jiġu. Ħalli ngħaddu dak li rċevejna u nkomplu nirċievu iżjed. Ħalli ngħadduh. Mela issa t-tfal qabel toħorġu il-boys minjer for il-fuq diġa ħadu. boys u girls min year 1, 2 u 3 senatukom il-karta u koll il-girls min year 4 il-fuq. Sewax il-boys li ġaħadu għom il-mużew. Għadak il-bambinerit senatukom u koll pocket għal dawk il-business cards li għedin inqasmulkom. Sewa għandkom 10 għal wahda kuljum u oħra tal-miliet. Sewa issa nalqu l-qudisa ħalli noħorġu bil-kwiet u nżommu s-silenzju. Sewa u nkantaw fl-aħħar. Tajjeb, tajjeb, sewa.
Il-mulej ma'kom.
U miegħek ukoll.
U jberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu.
Amen.
Morru fil-paċi ta' Kristu.
Inroddu ħajr lill-Allam. Għanna s-siġra tal-karità diġa fija il-karti biex dak li hemm miktub fuqhom iġġibuh, ħudu karta magħkom u f'dawn il-ġranet nibdew inġibu tant affarijiet biex wara l-miliet nagħtuhom karità fejn hemm bżonn. Sewwa mis-siġra tal-karità hawnhekk jew direttament hemm siġar żgħar u kaxxi fil-ħwienet tal-merċa fajn silem.